Bog poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Duh vremena na talasima Radio Svetigore. Autori i voditelj emisije Vesna Krivčević. I u ovoj emisiji dosta zanimljivih informacija iz svijeta kulture, zato vas pozivamo da ostanete narednih 60 minuta sa nama. Naš gost u večerašnjem izdanju emisije je dr. Goran Komar iz Herceg Novog, koji se bavi istorijom Srpske crkve u Boki. On nam je ispričao jednu zanimljivu priču o ostacima crkve posvećenu svetom arhidjakonu Stefanu iz 15. vijeka, a koja se nalazi u Hercegnovskom starom gradu gdje su u toku arheološka istraživanja. Za početak našeg večerašnjeg druženja slušamo Hristos Anesti u izvođenju Vangelisa i Irine Papas.
Duh vremena.
Emisiju započinjemo informacijom koja je vezana za Kosovo i Metohiju. Naime, crkvena opština Sarajevo je blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita dobrobosanskog gospodina Nikolaja organizovala javne tribine o životu i stradanju Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnog naroda na Kosovu i Metohiji u kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, kao i u prostorijama muzeja stare crkve u Sarajevu. A i Banjalučani su mogli čuti o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Na tribinama je predstavljena jako teška situacija našeg naroda na Kosovu i Metohiji, koji je često u situaciji da nema čime da se prehrani. Nevladina organizacija Majka 9 Jugovića dostavlja hljeb i hranu gdje god to može, izlažući se često vrlo opasnim situacijama jer nemaju policijsku pratnju. Na svakoj od tribina je i prikazan kratki dokumentarni film u trajanju od 20 minuta kad bi hleba bilo više. O ovim tribinama za naš radio je govorio iguman manastira Đurđevi stupovi u Rasu protosinđer Petar Ulemek.
Stvari tribine su promocije filma. Prvo da kažem da film govori o narodnoj kuhinji. Tu narodnu kuhinju između ostalih humanitarnih delatnosti vodi Popadija Svetlana Stević, supruga oca Gomira, koja se bavi po blagoslovu vladike Artemija, episkopa Raškog Prizrenskoga, humanitarnim radom na Kosovu i Metohiji. I ta kuhinja traje već punih 6 godina. Popadija Svetlana je ranije imala dosta muke prilikom sakupljanja sredstava da bi ta kuhinja uopšte mogla da funkcioniše. Dakle, tu je u pitanju 2 škole u opštini Novo Brdo i ja sad ne znam tačan broj, ali preko 300 korisnika te kuhinje ima. Znači, svi njeni napori da objasni kako je teško, kako ti ljudi, da je njima potrebna hrana, da su u takvim uslovima, bili su uzaludni i onda je ona zamolila ljude iz televizije Most iz Zvečana, znači to je jedna televizija koja najveći broj priloga sa Kosova i Metohije aktualnih šalje, ima odličnu saradnju sa RTS-om i onda je film snimljen i počela je njegova promocija prvo u Zvečanu, pa onda u Beogradu i videlo se da ima smisla i da ima efekta, jer kada ljudi vide svojim očima i čuju sa lica mesta, onda to se najviše može to, mislim, ovako pokazati. Teško je kad čovjek opisuje nešto. Tako da je, recimo, tada kada je u Beogradu na Mašinskom fakultetu taj film prikazan, nakon toga je to vreme kuhinja je bila dužna čoveku koji je isporučivao hleb 2 puta u sedmici, 3 godine dug je bio prisutan i ko nije mogao to da veruje, a ovaj čovjek koji je pravio hleb, njemu je bilo teško da prekine sa tim hlebom, pošto je znao o čemu se radi, koji ljudi to dobijaju i deca u školama. Tako da je onda taj dug namiren od strane Kosovskog centra. I on vidjelo se da je to tako uspješno, a inače je potreba za još više takvih kuhinja. Padija kaže čak 10 takvih kuhinja je trebalo da radi na Kosovu i Metohiji. Jer, kako je ona inače govorila, uvek posle promocije, znači posle promocije filma, uglavnom govorili da Popadija Rada i ja, a vrlo često nam se pridruživao i otac Romilo, iguman manastira Duboki Potok, koji inače od 98. do 99. bio iguman manastira Zočišta, Sveti Vrači Kozmi Damjan. Sa nama je bio još i proota Bogomir i iguman manastira Feneha, otac Mihajlo, koji inače bio do prošle godine u Raško-Prizrenskoj eparhiji, iguman manastira Sopoćani i veoma često bio na Kosovu i Metohiji. Dakle, ja bih samo rekao da je bilo 6 promocija, znači jedna u Banja Luci, počelo se sa Banja Lukom u Banskim dvorima, gde je bilo onako puna velika sala, gde je zaista, znači posle naših kratkih obraćanja, uvek smo želili da čujemo iz publike ili komentar ili neko pitanje, onda bi se razvio taj dijalog. To je svuda bilo ovako dirljivo. Banja Luci je organizovana odmah na ulasku, recimo u salu, deljeni su listići kojima su bile informacije gde ljudi mogu da se obrate za pomoć ako žele da upute. Tako je i na drugim tribinama rađeno, s tim što se usmeno obraćalo. Čiji u Banja Luci zaista su bili veoma, veoma organizovani. Dakle, posle Banja Luke, tamo smo inače gostovali u jutarnjem programu Radio Televizije Republike Srpske, gde je također ponovljeno, mnogo ljudi više gleda televiziju nego što može da dođe na jednu tribinu, tako da to zaista smo zahvalni. A inače i Radio Televizija BN također je pratila i neke druge manje televizije lokalne, recimo televizija sa Pala, ja sad ne znam njima tačno imena, na tim, znači sledećim tribinama mediji su bili veoma prisutni, čak je BN televizija pustila telo kupni film, ovaj dokumentarni koji traje nešto malo više od 20 minuta. Dakle, posle Banja Luke bili smo u istočnom, to jest srpskom Sarajevu i u onom takozvanom federalnom Sarajevu, znači Sarajevu koga sam ja doživeo kao Kosovo i Metohiju, jer smo morali da idemo pod pratnjom. Prišli nam tamo da u Bašaši, stanom delu Sarajeva, je vrlo nezgodno da sveštenici ne smeju da prođu u mantiji, da su veoma često meta napada, tako da smo imali pratnju i to me ovako podsjetilo na kretanje Kosova i Metohije. Tamo je bilo jako dirljivo, u muzeju Srpske pravoslavne crkve bila je ta tribina, bilo je puno suza, ljudi su se podsjetili na ono vreme teško kada je bio rat u Bosni i Hercegovini, tako da zaista te tribine su bile vrlo, vrlo pune emocija, jer film je takav da to izazove, a naročito u takvim sredinama gde su i sami ljudi iskusili teškoće sukoba na nacionalnoj i verskoj osnovi. Tako da u oba Sarajeva je bila tribina, a uveče je bilo na Palama. Znači, istočno Sarajevo je jedan grad od preko 150.000 stanovnika koji je nastao kao posljedica Dejtonskog sporazuma, to jest Srbi iz onog dela Sarajeva koji gde su prethodno živjeli, znači pre rata, oni su se iselili i veoma mali broj Srba živi u tom federalnom Sarajevu, znači u kantonu Sarajevo. Čak nam je ambasador Republike Srbije rekla i podatak gde su oni tražili stvari da vide koliko ima srpske dece u školama. Znači 180 ima srpske dece, 750 ima katoličke dece, Hrvata i ne znam koliko mnogo hiljada imana. Dakle, zaista je veoma, veoma mali broj Srba i koji jako teško žive. Verovatno da je civilima malo lakše da prođu gradom zato što toliko ne prepoznaju. Međutim, ovo sveštenicima je jako teško. Onda je bilo na Palama, zaista pošto je na Palama bilo kasnije, znači u večernjim satima i posle toga nigde nismo mogli da žurimo, tu se ovako razvila velika diskusija, to ljudi su veoma osetljivi, mnogi od njih su izbegli iz tih delova sadašnje federalne jedinice, tako da trajala ta tribina preko 3 sata. Zatim smo tu prespavali pa smo bili u, na liturgiji u Milićima na putu prema Bjeljini, onda su bile još 2 tribine, jedna u Bjeljini i jedna u Brčkom. Dakle, 6 tribina ukupno je bilo svo vreme. Obično mi smo slične stvari govorili o tome, o trenutnoj situaciji, onda na osnovu pitanja ljudi koji su došli na tribinu, bilo je možda nekih različka. Otac Romilo je pominjao, dakle, te stvari koje on sam doživeo, to je 98. kada su monasi manastira Sveti Vrači bili uhapšeni i kada su povedeni na streljanje. To je ono kada ja pričam, koji to nisam doživeo, mnogo drugačije nego kada priča to otac Romilo koji to doživeo. One druge stvari koje je do 99. živeo, onda recimo on je bio prisutan i u Prizrenu kada su oni iz očišta, pošto to je zaista ta 99. godina, ta jun mesec kada su snage KFOR-a dolazile, u Prizrenu su na tenkovima nemačkim bili naoružani Albanci. Došli kao veseli jer su jedan se ostvario taj san, jer i takozvana oslobodilačka vojska Kosova dobila je taj naziv kao da oni treba nekoga da se oslobode. Tada je u tim prvim danima, znači kada su monasi iz manastira Zočišta po blagoslovu vladike došli da to budu na okupu, da ne bi doživjeli ono što su 98. još doživjeli, znači da budu hapšeni, kidnapovani i ubijeni u najgorem slučaju, oni su se onda okupili u Prizrenu i u Svetim Arhangelima, tako da je tim prvim danima i otac Hariton, to je otac Romilo, o tome koru na svakoj tribini pričao, otac Hariton, čiji je sabrat manastira Sveti Arhangela kod Prizrena, tada je oteta, nakon godinu dana njegovo telo je pronađeno bez glave, ovih stručnjaci za obdukciju su objasnili da je on mučen pre nego što je ubijen, znači nađeni su tragovi uboda nožem u predlog srca, polomljena ruka, noga i tako. Tako da narod koji je bio prisutan na tribinama, znači zaista je ovako mnogo često bilo i učinjeno pitanje kako da se pomogne i tako mi smo onda govorili, pozivali smo ljude da dođu, da i sami se uvere, jer te svetinje koje nisu porušene, znači dosta je bilo govora i o svetinjama, to je narod mnogo interesovalo. Onda smo mi rekli da treba da i na još, hvala Bogu, svetinja koje nisu porušene, koje su žive, koje su recimo stradale, ali su oživele, kao što je to bilo marta 2004. sa arhangelima i sa Devičom, a sa zočištem 99. koje je stradalo pa je obnovljeno 2004.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli igumana manastira Đurđevi stupovi u Rasu protosinđela Petra Ulemeka, koji je govorio o ovim tribinama o Kosovu i Metohiji, kao i o filmu Kad bi hleba bilo više. Mi nastavljamo dalje sa emisijom, slušamo dio iz kanona Svetom Stefanu Dečanskom.
Se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Blagoslovi ja mišćana, blagoslovim ja divo ime Gospodnje.
Sine narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Blagoslovi ja mišćana, blagoslovim ja divo ime Gospodnje.
To bi od Gospoda i čudesno je u očima naših.
Blagoslovi ja mišćana,
Duh vremena ćemo se osvrnuti na nedavno završenoj konferenciji u Bratislavi na temu Pravoslavni pogled na ulogu žene u savremenom svijetu. Vi ste imali prilike da čujete nešto više o ovoj međunarodnoj konferenciji i ko su bili učesnici. Još jednom da kažemo da su na ovom skupu Crnu Goru predstavljali predsjednik Fonda jedinstva za Srbiju i Crnu Goru Slavko Krstajić i rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog protojerej Gojko Perović. U ime Republike Srbije na skupu su govorili otac Ljubivoje Stojanović, profesor Bogoslavskog fakulteta u Beogradu, i Dragoljub Kojičić, poslanik u srbijanskom parlamentu. Vi ćete u nastavku emisije Duh vremena imati priliku da čujete i Dragoljuba Kojičića, sa kojim je razgovarala Slobodanka Kapa.
To je jedna tradicionalna konferencija koju organizuje taj fond. Rekao bih naravno da je vrlo korisna, jer budući da u hijerarhiji pravoslavne crkve ne postoji ona čvrsta struktura i ne postoji centar iz koga će se odlučivati kao što postoji u nekim drugim crkvama, pre svega mislim na Rimokatoličku crkvu, onda je jako važno da postoje ovakvi susreti da bismo komunicirali, da bismo se bolje upoznavali, da bismo se bolje nosili sa problemima koje tište naša društva i pronalazili zajednička rešenja. Dakle, ovde bi rekao da umesto ove vertikalne hijerarhije postoji jedna dobra horizontalna koordinacija. Taj skup je u tom smislu i ovaj put prilikom ove konferencije koja je trajala 2 ili 3 dana otprilike, isto ispunio svoju ulogu, svoju misiju, bio je jako dobro organizovan i naravno moram da kažem, pošto čovjek ne može nikada da isključi svoja osjećanja, uvek su takvi skupovi vrlo dirljivi jer pokazuju da nismo izolovani u svetu, da nismo sami u svetu, niko od nas, i to nas sve zajedno ohrabruje, učvršće u našoj veri i uspostavlja jedno jedinstvo koje je svakako i Bogu ugodno.
Na konferenciji dotakli ste se svih aspekata koji se odnose na problematiku uloge žene kako u crkvi, tako i u savremenom građanskom društvu.
Da, dosta referata je bilo utemeljeno na jedan sociološki način, dakle, uočavajući kakvi su savremeni problemi žene, i rekao bih da u tom smislu čak i nije bilo nekih velikih razlika u odnosu na iskustva ženske populacije iz nekih drugih regiona i sa nekih drugih geografskih širina gde pravoslavlje ne postoji ili bar nije dominantna religija. Međutim, moram da kažem da ono što sam ja pokušao kroz svoje izlaganje da predočim skupu, to je ipak jedno sasvim posebno iskustvo našeg naroda i jedan sasvim posebna uloga žene koja postoji u našem društvu. Naime, rekao sam da imam pravo da svedočim jedan novi ugao posmatranja uloge žene u društvu, kao čovjek koji dolazi iz naroda i sredine koji su u zadnjih 15-16 godina pretrpeli mnogo bola, mnogo muke, mnogo patnje. Rekao sam da, podsjetio sam da se ne zaboravi da je naša zemlja bila i naš narod u celini, da su bili u građanskom ratu, da su mnogo stradali u tome ratu, da su bili izloženi vrlo surovim ekonomskim sankcijama, da su bili izloženi bombardovanju i da se danas suočavaju sa pretnjom odvajanja dela teritorije naše zemlje, odnosno naše države Srbije. Dakle, u svemu tome, rekao bih, mi smo uvek bili duboko nadahnuti našom verom, učenjem naše crkve, i mi imamo pravo da kažemo da smo svedočili veru onako kao što se to radilo u vreme starih i ranih hrišćana. E sad, iz tog ugla kada se posmatra žena, ta njena pozicija malo drugačije izgleda nego što je to u stabilnim demokratskim građanskim društvima. Rekao sam da je kod nas žena vrlo često i sama bila ratnik, vrlo često je bila supruga ratnika ili udovica ratnika. Bila je majka ratnika ili majka raskomadanog deteta. Veoma često usled ekonomskih sankcija imala je muku kako će, šta će se doručkovati, kako će se porodica nahraniti. Na ženi je bilo da usred te strašne egzistencijalne strepnje zapravo organizuje život našega društva. I bolje je to radila nego političari. Na njoj je bilo da organizuje perspektivu nade, da kaže ne, nije kraj, nije sve propalo, uprko svim mogućim teškoćama. To je nevjerovatno što je za 15 godina zadesilo sve ovaj narod. Važno je bilo da se pošalje poruka, mi možemo da izdržimo, da se život i u njegovom materijalnom smislu, i njegovom duhovnom i psihološkom smislu tako organizuje da opstanemo kao zajednica. To je bila jedna tipično hrišćanska misija. Meni je drago da upravo za Radio Svetigora imam priliku da također kažem tu rečenicu. Dakle, naša žena je imala bukvalno, najbukvalnije, hrišćansku misiju, hrišćansku ulogu, i ona je tu ulogu apsolutno časno ispunila. Moram da vam kažem da je auditorijum toga skupa ovo i potresno primio, zato što su shvatili da se žena može posmatrati na jedan drugi način.
Gospodine Kojičiću, u završnom komuniheu ove konferencije skrenuta je pažnja svim međunarodnim organizacijama na diskriminisani položaj žena, naročito pravoslavnih majki i supruga na Kosovu i Metohiji, kao i na pitanje dvostrukih aršina onih koji teorijski raspravljaju o diskriminaciji polova, a spremni su da diskriminišu građane i teritoriju jedne međunarodno priznate države.
Sam bukvalno tim rečima pripremio svoj konačni zaključak, da onaj ko je spreman da odvaja deo teritorije jednog naroda i jedne suverene države, dakle, ko je spreman da ide apsolutno protiv međunarodnog pravnog poretka, protiv smisla mira u svetu, odvoji čovjeka od žene, ženu od čovjeka i ljudsko biće od Boga. Dakle, kad imamo posla sa takvim nosiocima ideologije ljudskih prava, mislim, ja ne mogu da smatram da su oni potpuno vjerodostojni. Ja smatram da smo mi upravo vjerodostojni nosioci ideologije ljudskih prava, da kod nas ljudska prava nikad nisu bila ni ugrožena, zato što je to u samom biću i učenju naše crkve. Nije uloga žene samo za ovih 15 godina naše pravoslavne, da kažem i srpske žene, samo bila takva. Ona je bila i 500 godina po Turcima. Znate, kad su muževi, kad su deca vođena u janjičare, muževi išli u hajduke, nabijani na kolac, žena je, i crkva su tada bili sve. Žena je tada bila i državnik, ona je bila i majka, ona je bila i učitelj, i vaspitač, zajedno da kažem sa sveštenicima koliko ih je tada bilo. Prema tome, kod nas je žena potpuno poštovana. Dakle, tu apsolutno ne možemo da govorimo da postoje oni onakvi problemi kakvi postoje u nekim društvima takozvanih razvijenih demokratija. I ono što je za mene najbitnije u duhu ovoga vaše pitanja, jeste da je u taj komunike potpuno zdušno, unisono, zajedničkom voljom, jednim dobrim zajedničkim osjećanjem isto ušlo i to da se preporuči vladama tih zemalja i svim međunarodnim institucijama i organizacijama do kojih će taj komunike doći, pre svega mislim na Ujedinjene nacije, Savjet bezbednosti kao organ Ujedinjenih nacija, da dođe taj naš apel da se ne dozvoli narušavanje poretka u svetu, jer ako je poredak mira, on je i po Božjoj volji. Onaj ko naruši, da kažem, poredak mira i poredak pravde, automatski se konfrontira i sa voljom Božjom.
Upravo ste čuli Dragoljuba Kojičića, poslanika u srbijanskom parlamentu, koji je govorio na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi na temu Pravoslavni pogled na ulogu žene u savremenom svijetu. Mi nastavljamo dalje sa emisijom, vrijeme je da čujemo i našeg večerašnjeg gosta. Poštovani slušaoci, naš drag gost, dr. Goran Komar, koji se bavi istorijom Srpske crkve u Boki, će nam govoriti o jednom zanimljivom arheološkom istraživanju. Dr. Gorane, pomaže Bog i dobrodošli u program Radio Svetigore.
Hvala.
A ja želim da upoznate slušaoce Radio Svetigore o čemu je zapravo riječ, jer u štampi smo mogli pročitati da se u Herceg-Novskom starom gradu počelo jedno zanimljivo arheološko istraživanje. O čemu je tu zapravo riječ?
Pa riječ je o jednom zaštitnom iskopavanju uslijed građevinskih radova koji slijede u starome gradu tik uz katoličku parohijalnu crkvu Svetog Jeronima. Međutim, to iskopavanje su republičke ustanove za zaštitu spomenika kulture opredijelile i angažovanje arheologa sa strane, faktički zaobišavši zavičajnu Herceg-Novsku muzejsku ustanovu, Herceg-Novski muzej i galeriju. U tome času je došlo do određenog protesta direktora ove zavičajne ustanove, nesumnjivo opravdanog protesta, koja posjeduje kapacitet za izvođenje ovakvog i sličnih arheoloških iskopavanja. Naime, zemljište na kojem se izvode ova zaštitna iskopavanja pripada Rimokatoličkoj crkvi i parohijalnoj crkvi Svetog Jeronima, koja je sagrađena koncem 17. vijeka. Radi orijentacije slušalaca, kraj ove velike, prostrane crkvene građevine postoji i jedan samostan koji je prvobitno posvećen Svetome Franu iz Asizija i koji je također građen krajem 17. vijeka. Dakle, naglašavam, krajem 17. vijeka, za vrijeme Bečkoga ili Morejskog rata, nakon mletačko-savezničkog zauzimanja Herceg-Novog i progona Turaka iz Herceg-Novog. Tada se, dakle, podižu te dvije katoličke crkvene građevine u opsegu starog Novskog grada. Međutim, ovdje je došlo do potrebe za uslijed proširenja određenih građevinskih radova za zaštitnim arheološkim iskopavanjem, jer stari grad u cijelosti predstavlja arheološku nepoznanicu, bijelu mrlju na mapi Novskoj, i započeta su ta zaštitna iskopavanja koja su donijela određena saznanja o nekim obujmnim pregradnim zidovima staroga grada, možda iz turskog perioda i mletačkog perioda, no u svakom slučaju tu su u pitanju ostaci neke profane arhitekture, arhitekture profanog karaktera, nesakralnog karaktera. Međutim, između pomenutih crkava Svetoga Jeronima i Svetoga Frana, na nekoliko koraka od ovog arheološkog lokaliteta koji se sada obrađuje, leže ostaci jedne znatno drevnije crkve, moguće iz 15. vijeka, iz doba pada Hercegovine pod tursku okupaciju, koja je pripadala nesumnjivo pravoslavnoj crkvi. Naime, u doba posljednjeg ustoličenog gospodara Hercegovine, hercega Vlatka Kosače, nasljednika staroga hercega velikog crkvenog graditelja, grad Dubrovnik, odnosno Dubrovačka republika, je opredijelila određena sredstva kao dar gospodaru Hercegovine, kako bi on ovdje na ovome mjestu u starome gradu podigao crkvu posvećenu svetome prvom učeniku arhidijakonu Stefanu. O tome je sačuvano čitav niz arhivskih dokumenata u arhivi Dubrovnika. U jednoj dragocjenoj studiji, objavljenoj koncem 70. godina doktorskom radu Veljana Tanasovskog, dati su podaci iz Dubrovačkog arhiva koji se odnose na gradnju crkve u gradu Novome. Naime, aprila 1473. godine Dubrovačka republika je donijela odluku da hercegu Vlatku pruži pomoć kod gradnje crkve u Novome. Odlučeno je da Dubrovnik podigne crkvenu zgradu o sobstvenom trošku. Za gradnju se također poznato je zanimao i hercegov zet Ivan Crnojević. A zna se iz ovih isprava Dubrovačkog arhiva da su radovi odmicali visokom dinamikom. Izuzetno je značajan jedan podatak koji koristi ovaj autor o obezbjeđivanju kreča za crkvu od strane izvjesnog Gojkovića, koji se tokom 1474. obavezao da će do juna za crkvu koja se podiže pod novim, dakle nesumnjivo pod novim, govori o tome da se to što se podizalo nalazilo na donjem gradskom trgu u blizini takozvane morske tvrđave, dakle da će ispeći 1500 modija kreča, te da će ga dovesti u novi pored same obale. Vidite, poznata su iz dubrovačkih isprava čak i imena klesara. Gradnja se protegla do 1475. godine, a možda i kasnije. Ugovorom ovoga Gojkovića pokazuje se, dakle, lokacija buduće crkve. Pod novim, još jednom naglašavamo, koliko je novi Kosač stajao gdje danas stoji stari grad Novski, a svakako jeste, tada je ovdje u pitanju donji gradski trg u blizini morske tvrđave, dakle, jedan prostor koji leži tik uz crkvu Svetoga Jeronima, katoličku crkvu Svetog Jeronima, i nekoliko koraka od arheološkog nalazišta, arheološkog lokaliteta koji se danas zaštitno iskopava. Danas nalazimo ozbiljne razloge da vjerujemo da je ovdje u pitanju crkva posvećena svetome prvom mučeniku i arhidijakonu Stefanu, jer tako kazuju savremene dubrovačke isprave. Ugovor koji su načinili Klesali Radić Ostojić, Radivoj Bogosalić, Nikola Marković i Đurađ Vukojević. Oni kazuju da će za crkvu, zapravo ugovoru stoji, koja se podiže crkvu Svetoga Stefana u Novome, posao obaviti kvalitetno kao što su obavili ovi klesari na crkvi Svetoga Sebastijana u Dubrovniku. Izuzetno su dakle značajni ovi podaci koji govore o prisustvu crkve Svetoga Stefana iz doba hercega Vlatka Kosače.
Doktor Komar, ja se nadam da ćemo imati priliku i da čujemo Đorđa Ćapina, direktora muzeja i galerije iz Herceg Novog, povodom ovog pitanja oko preuzimanja posla, a koliko ja mogu zaključiti, najvažnije je da se u ovom trenutku javnost upozna da tu postoji crkva iz 15. vijeka koja je posvećena svetom arhidijakonu Stefanu i da se njoj, tim ostacima crkve, priđe na adekvatan način, a naravno da se i ne zaobiđu ove dvije crkve koje ste rekli katoličke,
naravno,
koje postoje.
Naravno, to je upravo najvažnije. Evo, ja ću vam kazati još nešto, sada nisam stigao. Posle velikog razornog zemljotresa 1989. godine ovdje je izvedeno zaštitno iskopavanje, o kojem po svjedočenju gospodina Ćapina, arheologa, je sačuvana krajnje oskudna i nepotpuna dokumentacija iz koje se apsolutno ništa ne može vidjeti, ali ja ću vam kazati da sam ja imao prilike da 1983. godine gledam temelje crkve, koja uopšte nije bila mala, i također ću vam reći, a to pokazuju i naša dokumenta iz manastira Savina i Hercegnavskog arhiva, da je i unutar zida crkvenog i van zida crkvenog stajalo jedno dosta, dosta veliko groblje. Dakle, groblje ispunjavalo kompletan prostor oko crkve Svetoga Stefana, ukoliko je, a zaista vjerujemo da jeste bila posvećena svetom arhidijakonu i promučeniku Stefanu, dakle, groblje ispunjavalo današnji prostor gradskog trga. Kasnije, kroz 19. vijek, do konca 18. vijeka i u drugim gradskim sredinama na primorju, Mlečani izmještaju ovakva groblja. To je slučaj i oko, znate, crkve Svetoga Luke u starom gradu Kotoru. Upravo u drugoj polovini 18. vijeka dolaze naredbe koje imaju sanitarni karakter da se takva groblja izmještaju na groblja van gradskih urbanih jezgara. I to se desilo i u Herceg Novo. Dakle, crkva Svetoga Đakona Stefana je bila okružena prostranim grobljem, grobovi su bili i unutar crkve, mi smo ih svi gledali svojim očima, drugi je problem što mi nemamo danas dokumentaciju sa toga iskopavanja, a onda je poslije toga sa gradnjom nove velike crkve Svetoga Jeronima došlo do njegovog definitivnog uklanjanja polovinom 19. vijeka.
Još da vas pitam, doktore Komar, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kotora radi ovaj posao. Da li vi pouzdano znate da li su oni upoznati sa svim arheološkim nalazištima u starom gradu? I da li oni uopšte imaju podatke ove koje vi
ja
imate?
Ja vam tvrdim sa najvećom, sa potpunom odgovornošću, da definitivno zavod nije upoznat sa podacima historiografskog karaktera, dakle arhivskim podacima kojima mi kao nevladina organizacija raspolažemo. Dakle, ja se ovom problematikom bavim ukupno 16 godina i u arhivu grada Kotora i u arhivu Herceg Novog i u našim crkvenim arhivima. Dakle, zavod nesumnjivo ne raspolaže ovim podacima, ovo su podaci izvorni koje mi štampamo, ali vjerujte, kao nevladina organizacija koja se zanima srpskom istorijom, istorijom Srpske pravoslavne crkve u Herceg Novom, stojimo pod embargom medija. Dakle, to je problem. Mi ne možemo dopreti u javnost na odgovarajući kvalitetni način i iz toga razloga, vjerujte, u animozitetima i rascijepima koji pogađaju crnogorsko društvo u cijelosti, ne dospijevamo tamo gdje treba dospjeti sa ovakvim podacima. Ovo su podaci koji imaju veliku težinu za ovu stvar. O tome da li je Regionalni zavod upoznat sa arheološkim podacima, znate šta, oni i nedostaju. Dakle, kvalitetni arheološki podaci, to će vam Đorđe Čapi nesumnjivo, evo usuđujem se kazati, posvjedočiti, nedostaju i u stari grad i u cijelosti Bijela mrlja na mapi Novskoj i Bokeškoj. Ovoga časa, reći ću vam i to, to je idealna prilika da to kažem. Moja nevladina organizacija raspolaže sa temeljnim podacima o svim prosvjetnim i crkvenim ustanovama, pa konačno i crkvama i kapelama koje su stajale u opsegu starog grada u 17. i 18. vijeku, a koje su pripadale Rimokatoličkoj crkvi. Dakle, i tu možemo pružiti izvanredne podatke za istoriju katoličke zajednice u Herceg Novom. Ali ni to, i kada pružimo, vjerujte, ostaje pod embargom, na šteti i katolička zajednica u Hercegovini.
Kažite nam, gospodine Komar, kako se zove vaša nevladina organizacija?
Nevladina organizacija Društvo za arhive i povjesnicu Hercegnovsku i svojim imenom govori o svome zanimanju za istoriju Hercegnovoga i Hercegnovske teritorije. Osnovana maja 2003. godine i mi smo do današnjega dana objavili i u štampu dali ukupno 15 knjiga, među kojima je najveća 620 stranica i bavi se istorijom Srpske pravoslavne crkve u Herceg Novom ovoga trenutka i u štampi. Dakle, 15 knjiga u okviru edicije, posebna izdanja i ukupno 5 brojeva časopisa Dračevića.
Da li imate neki broj telefona ili možda mail adresu da vam se zainteresovani slušaoci jave?
Pa isključivo na broj telefona, ovaj naš broj telefona mobilni u ovome trenutku, to je ono što mogu dati, a svakako da bi se trebalo javiti jer mnogi mogu pomoći naša projekte. Mi ovoga časa, vjerovali ili ne, radimo na digitalizaciji svih matičnih knjiga hercegnovskih ovoga časa je iza nas više od 60% posla na digitalizaciji matičnih knjiga područja Herceg Novoga. Završen je unos u kompjuter svih podataka iz matičnih knjiga 18. vijeka. A uvelike smo odmakli u obradi podataka iz matičnih knjiga 19. vijeka.
Da kažemo našim slušalcima i taj broj telefona 067-514-583.
Da, ukoliko imaju i oni interesovanja za ovu tematiku, da mogu da vam se jave. Doktore Komar, ja vam se zahvaljujem na ovom javljanju i nadam se da ćemo biti u kontaktu kako bi mogli naše slušalce da obavijestimo o nastavku ovih istraživanja i eventualnom upoznavanju javnosti sa ovom crkvom Svetog arhidijakona Stefana iz 15. vijeka, a koja se nalazi u starom gradu Herceg Novi.
Hvala vam.
Evo, čuli smo i našeg večerašnjeg gosta, doktora Gorana Komara, uz napomenu da razgovor u cjelini možete pratiti na našem programu kroz radio zapis pod nazivom Crkva koja traži svjetlost. Ovaj radiozapis će biti emitovan u subotu 3. marta sa početkom u 20:30. Duh vremena, čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Riječ se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubili jezik? Zemlju, dušu. Ne uzimajte tuđu riječ u svoja usta. Uzmeš li tuđu riječ, znaj da je nisi osvojio, nego si sebe potuđio. Bolje ti je izgubiti i najtvrđi grad svoje zemlje, nego najneznatniju riječ svoga jezika. Zemlje i države ne osvajaju se samo mačevima, nego i jezicima. Znaj da te je neprijatelj onoliko osvojio i pokorio koliko ti je riječi potrao i svojih poturio. Narod koji izgubi svoje riječi prestaje biti narod. Postoji, čedo moje, bolest koja napada jezik kao zaraza tijelo. Pamtim ja takve zaraze i morije jezika. Biva to najčešće na rubovima naroda, na dodirima jednog naroda sa drugima, tamo gdje se jezik jednog naroda tare o jezik drugog naroda. Međunarodni dan maternjeg jezika Ujedinjene nacije svake godine obilježavaju 21. februara. Ove godine posvećen je povezivanju maternjih jezika i više jezičnosti, navodi se na zvaničnom UNESCO-ovom sajtu, zato što jezici igraju značajnu ulogu u integracijskim procesima u svim aspektima društvenog života, a posebno kada je u pitanju edukacija. Jezik nije samo prosto oruđe komunikacije, već i refleksija pogleda na svijet. Jezik je način da se izrazi vrijednostni sistem kultura, a ujedno on je i determinirajući konstitutivni faktor identiteta neke grupe ili pojedinca. Kako se navodi, stotine od 6000 svjetskih poznatih jezika apstiniraju sa javne scene, a čak 50% je dovedeno u opasnost da izumre. Prema podacima UNESCO-a, 96% od svih svjetskih jezika govori svega 4% ljudi na svijetu. Čak 90% svjetskih jezika nije zastupljeno na internetu, a 80% afričkih jezika još nema svoje pismo. Svake druge nedjelje nestane jedan jezik. Upravo stoga UNESCO se osjeća dužnim da kroz različite akcije ukaže na ovaj problem i značaj multilingvalnosti kao esencijalnog dijela živog nasljeđa ljudskog roda. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježava se od 2000. godine s ciljem unapređivanja, učenja i razvoja maternjeg jezika te njegovanja jezičke i kulturne različitosti i više jezičnosti. Inače, na zvaničnom UNESCO-ovom sajtu možete se više informisati o dokumentima koji su vezani za maternji jezik. A 18. februara je održana godišnja skupština Udruženja Ćirilica u Matici Srpskoj. Preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej ukazao je da pismu srpskog jezika prijeti velika opasnost od izumiranja i da je zadatak države da ga zaštiti. Svi evropski narodi njeguju svoje pismo, samo se srpski narod bahato odnosi prema ćirilici. To samoubilačko anticivilizacijsko bezumlje se međutim ne može spriječiti samo dekretima, već i ličnim primjerom, rekao je vladika otvarajući godišnju skupštinu udruženja Ćirilica. Prema riječima vladike Irineja, latinica koju sve češće koristimo u stvari je hrvatska latinica. Moramo naravno da poznajemo i sve oblike latinice, ali ne i da počinimo duhovni genocid nad sopstvenim pismom. U ovom konkretnom slučaju, dakle, ne ugrožavaju nas drugi, već radimo sami protiv sebe, i istakao je episkop Irinej. Skup je otvorio predsjednik izvršnog odbora udruženja Dragoljub Zbiljić, a poslije davanja pošte prvoj predsjednici Skupštine Ćirilice Veri Davidović, koja je preminula februara prošle godine, podnijeti su izvještaji u radu za prošlu i planove za ovu godinu. Zbiljić je u uvodnom izlaganju istakao da su Srbi jedini narod u Evropi koji nema dovoljno ujednačen, standardan jezik i valjano rješeno pitanje pisma.
Sveta Ćirilica. Sveto je ono što su sveti ljudi stvorili. Ćirilicu su stvorili sveta braća Kiril i Metodije. Ćirilicom se služe danas samo pravoslavni Sloveni, Rusi, Srbi i Bugari. Jedno se dobro mora priznati ruskim komunistima, što su zadržali ćirilicu. Nekada su se svi slovenski narodi služili samo ćirilicom, ali je Rimska crkva kroz dugu i krvavu borbu nametnula latinicu po katoličenim Slovenima, da bi ih većma odvojila od pravoslavnih. Ali ono što ni komunisti nisu učinili u Rusiji, čine sada neka srpska gospoda, pišu latinicom, izdaju listove i knjige latinicom. Pa čak i neki sveštenici štampaju svoje biltene latinicom. Prosto ne znaju šta rade. Oni ne znaju da odbaciti ćirilicu znači odbaciti polovinu pravoslavlja i odvojiti se od sve srpske pismenosti iz prošlosti i trampiti bolje za gore i uvrediti svete apostole slovenske Kirila i Metodija i ogorčiti do krvi srpski narod i navući prokletstvo od svetog Save. Ne, ako Boga znate, gospodo srpska, ako ste i učeni, budite pametni.
Duh vremena.
Juče je proslavljena nedelja pravoslavlja. U svim hramovima naše crkve se moglo čuti koja riječ o nedelji pravoslavlja i njenom značenju, a posebno na Cetinju je to svečano proslavljeno. Vi ćete u nastavku emisije imati priliku da čujete i rektora Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojereja Gojka Perovića, koja je inače i organizator svečane akademije, i njegovu najavu za ovu akademiju.
Naši slušalci znaju i građani Cetinja, već nekih 15 godina je na Cetinju obnovljena tradicija vjekovna, drevna, koja je praksa u svim većim gradovima pravoslavnog svijeta, da se u prvu nedjelju Vaskršnjeg posta, koju zovemo Nedjelja pravoslavlja, poslije svete liturgije organizuje i svečana litija sa ikonama koja prolazi ulicama grada. Ovo je ustanovljeno još u 9. vijeku u Carigradu, kada je u prvoj polovini 9. vijeka održan posljednji u nizu sabora na kojome je konačno odbranjena vjera, pravoslavna vjera, da treba poštovati ikone i da poštovanje ikona nije idolopoklonstvo, da mi ne poštujemo ikonu kao ikonu, nego nju poštujemo kao lik svetinje, kao lik Boga koji se ovaplotio, koji je postao čovjek i koji je zbog toga i može biti i naslikan, i svetitelji koji su pričasnici te svetosti Božije, i oni mogu biti slikani, možemo, kao što cjelivamo njihove mošti, tako možemo da cjelivamo i njihov lik naslikan ikoni. To je dakle ta odbrana u tom slučaju konkretno bila ikona, a onda je taj sabor u Carigradu, da kažem, iskoristio je taj povod, pa su se u jednom aktu koji se zove Sinodik pravoslavlja i koji se čita na kraju litije, pobrojale sve jeresi i sva lažna učenja koja remete pravu pravoslavnu vjeru, tako da će na kraju naše cetinske litije u nedjelju pred ulaskom u cetinski manastir biti opet pročitan taj Sinodik pravoslavlja u kome se navode istine prave vjere i u kome se nabrajaju sve dotadašnje obmane koje su prijetile da pomute pravu vjeru u pravoslavnoj crkvi. Imaćemo u 9 sati svetu arhijerejsku liturgiju. U produžetku svete liturgije odmah iz manastira kreće svečana litija koja će se kretati ustaljenim pravcem, znači od manastira do Čipura, od Čipura pored dvora kralja Nikole, Njegoševom ulicom preko Bavčića pazara do Vlaške crkve, od Vlaške crkve drugim putem, pored Cetinske bogoslovije, nazad u Cetinski manastir. Poslije ove litije, pravoslavna bogoslovija Svetog Petra Cetinskog tradicionalno organizuje duhovnu akademiju u čast nedelje pravoslavlja. Svečano slovo će uzeti profesor Filozofskog fakulteta i Teološkog fakulteta u Foči, protojeri dr. Boris Brajević, koji će govoriti na temu vjera i borba. Zatim će biti dodijeljene i nagrade đacima koji su zaslužili pišući svetosavske temate. To je isto jedna tradicija u našoj školi da se na nedelju pravoslavlja dodijeljuju te nagrade. Tu će biti i hor iz Herceg Novog, hor Svetoga Save. Naime, svake godine imamo i po neku gostujući ili hor ili ansambl ili neku djecu s vjeronauke. Ove godine je to crkveni hor iz Herceg Novog, iz crkve Svetog Aranđela Mihajla, koji će imati jedan svoj dio u programu akademije. Akademiju, kao i prethodnih godina, je osmislio naš Zoran Ristović, naš režiser pozorišnice Cetinja.
Kako je protekla svečana duhovna akademija povodom nedelje pravoslavlja koja je održana na Cetinju 25. februara u Vladinom domu sa početkom u 12 časova, imat ćete priliku da čujete na našem programu u subotu u emisiji Ogledalo sa početkom u 21 čas. Večerašnje izdanje emisije Duh vremena završit ćemo informacijom iz Podgorice, gdje se sinoć u Duhovnom centru crkvene opštine podržalo predavanje na temu Nedelja pravoslavlja. Na ovu temu je govorio paroh Budvanski, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog Arsenije Radović. Ovo predavanje u cjelini ćete imati priliku da čujete na našem programu u okviru emisije Katedra, koja je na programu u srijedu sa početkom u 21 čas i 30 minuta. A mi smo danas proslavili Svetog Simeona Mirotočivog, koji je ujedno i slava bratstva iz Podgorice, pa samim tim emisiju završavamo i troparom Svetom Simeonu Mirotočivom. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Svetigore, zbogom!